Kasadrahan Paulus kumaula 2 Korinta pasal 6. Simkuring anuku Allah dipercanten ngabantu pada melanana cumeluk. Muga eta sih kurnia Allah teh kudulur-dulur ulah dibaekeun kieu timbalanana. Upama geus tepi kawanci maraneh tangtu dikabul ku kami. Samangsa cunduk waktu rahayu maraneh tangtu dirahayukeun. Nyakiwari wancina cunduk waktu ning rahayu. Simkuring lain rek ngabobodo moal nyimpang tina papancen. Dina sagala perkara rek nembongkeun nya-nya jadi abdi Allah. Kasusah, bahaya, panjara, panyiksa sejak dilakonan kalawan tawakal. Huluhara gawe berat, kurang dahar, kurang monok, kabeh sejak disanghareupan. Kalawan tekad anu buleud, waspada, sabar, sareh bari nyuhunkeun pangdedeul roh suci. Dibarengan ku kanyaah anu sajati, bari muntang kana kekawasaan Allah, sejak nyaturkeun kayaktian nurutkeun anu saenyana. Pikeun yang hareupan lawan atawa pikeun ngabela diri anu dipake pakarang nyaeta kajujuran. Jujur narima pamuji, panghina panghargaan kitu deui. Upama disapirakeun. Memang sok dicap tukang tipu najan ngomongkeun perkara nu bener. Sering disaha-saha sanajan geus pada wawuh. Geus dianggap paeh sanajan hirup keneh. Sering kena ku panyiksa. Tapi tara nepi ka pegat nyawa. Sareatna sangsara tapi karasana sugema. Hirup malarat tapi bisa ngabeungharkeun ka batur. Sareatna taya kaboga tapi boga sagala rupa. Ulah kapangaruhan ku anu teu palercaya ka Allah. 2 Korinta pasal 6 ayat 11. Dulur-dulur di Korinta sim kuring geus nembrakeun eusih hate sabalakana ka aranjeun. Hate sim kuring estu laluasa narima ka aranjeun. Sabalikna, hate aranjeun anu sesek ngoning narima sim kuring. Cik atuh, hate aranjeun oge sing laluasa ka sim kuring. Sabab ka aranjeun teh sim kuring mah geus asa ka anak. Ulah dideukeutan jeung jelema-jelema anu teu palercaya ka Allah. Sabab naon sarwana keadilan jeung kajahatan. Naon patalina caang jeung poek. Na iraha Kristus satujuan jeung iblis. Dina naon samilikna antara nu palercaya ka Allah jeung anu henteu. Kumaha bisana gedong Allah disajajarkeun jeung imah berhala. Kapan urang teh jadi kabahna Allah anu jumeneng. Sakumaha dawuhanana. Kami rek ngancik di maranehna marengan hirup kumbuhna. Kami anu baris cumeneng Allahna ari maranehna jadi umat kami. Kusabab gitu dawuhan pangeran. Geura kaluar maraneh ti anu daroraka. Ulah campur jeung jelema-jelema anu narajis. Tangtu maraneh ku kami ditarima. Sarta kami baris jadi rama maraneh. Maraneh baris diaku. Anakku kami, anak awewe, anak lalaki. Itu timbalan pangeran anu langkung kawasa. Kulantaran geus meunang janji kitu, urang kudu miceun sagala raraget lahir batin, nyampurnakeun hirup suci, sarta kumerem ka Allah.